vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na Univerzitetu Crne Gore danas je povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan okrugli sto na temu pristupačnost osobama s invaliditetom. Učesnici ovog okruglog stola bili su predstavnici nevladnih organizacija, državnih i lokalnih institucija te medija. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena tom okruglom stolu. Onima koji ovaj dan doživljavaju kao praznik, čestitamo. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Danilo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you. jer dan više nemam snage da te zavolim. Danas samo moram, moram još jednom da te potražim, jer ja sam tugu hvatio tuđim suzama. Posle me nikad, nikad nisi plakala. Jelena, Jelena, eh, da su anđeli nosili krila rodama. Jelena, Jelena, da su bar bogovi imali malo vremena da nagavaju.
Poštovani slušalci, 3. decembar je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom danas je na Univerzitetu Crne Gore održan okrugli sto na kojem su učešće uzeli predstavnici nevladnih organizacija koje okupljaju, bave se unapređenjem i zaštitom prava lica s invaliditetom, državnih te lokalnih institucija kao i medija. Tema ovog okruglog stola bila je pristupačnost. Prvi izlagač na ovu temu bila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, koja je govorila o pristupačnosti javnog prevoza licima s invaliditetom.
Ja ne mogu da izbjegnem na neki način svoje osjećaje i da kažem da ja u suštini ne volim obilježavanje samo jednog datuma i dana o kome ćemo govoriti o ljudskim pravima osoba s invaliditetom na bilo koju temu, zbog toga što u suštini ovo je aktualna tema svakodnevnog makar života, ako ne drugih ljudi, onda osoba s invaliditetom, mada s aspekta pristupačnosti definitivno bi bila, bi potrebno u stvari bilo da bude aktualna tema za sve nas. Međutim, s obzirom na, da kažem, generalnu situaciju, mi smo na neki način primorani da obilježavamo i ovaj datum, ali smo namjerno u suštini odabrali temu koja je aktualna na svjetskom nivou i koju i Ujedinjene nacije ove godine propagiraju, a ona je bila kod Ujedinjenih nacija jednako aktualna i prošle godine, tako da je to dovoljno pokazatelj koliko je u stvari pristupačnost jedna od, pa mogu slobodno reći, najosnovnijih tema za osobe s invaliditetom, jer definitivno ako ova tri aspekta koja je Maja pomenula nijesu na zadovoljavajućem nivou, ne možemo govoriti ni u jednoj drugoj oblasti ili ljudskom pravu koje potpisuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Ja nisam pripremala prezentaciju zbog toga što možete poći Podgoricom pa pogledati mnoge javne objekte i snimiti ih, dovoljno će vam biti slika o tome koliko je pristupačno okruženje i javni saobraćaj za osobe s invaliditetom. Možete slikati bilo koji taksi, autobus, pa čak i voz, osim onog, da kažem, novog koji ide na relaciji Nikšić-Podgorica, ukoliko oni koji trebaju da upravljaju liftom znaju to da rade, s obzirom da u njemu postoji lift. Možete poći i slikati Skupštinu Crne Gore, zgradu predsjednika, zgradu glavnog grada, zgradu gradonačelnika, veliki broj ministarstava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pravde i razna druga. Možete slikati skoro bilo koji objekat i vidjeti u stvari na kom je nivou pristupačnost fizičkog okruženja ili sa mog aspekta bolje reći nepristupačnost. Isto je sa javnim prevozom, jer u Crnoj Gori, osim, da kažem, tog međugradskog Nikšić-Podgorica koji sam pomenula, apsolutno ne postoji način da se neka osoba preveze, osoba s invaliditetom preveze od tačke A do tačke B, a da ne iznajmljuje neko auto ili uzima taksi koji će platiti mnogo skuplje nego da se vozi prevozom koji koriste svi drugi građani. tako da je svaka prezentacija po meni na ovu temu suvišna, dovoljna je praksa, a opet sa mog aspekta nije toliko da govorimo o pozitivnoj zakonskoj regulativi, jer vidim predstavnike među nama od kojih očekujem da će taj dio nagovoriti, ali dovoljan je podatak u suštini da ni zakon o uređenju prostora izgradnje objekata, odnosno petogodišnji rok koji je bio propisan, apsolutno nije ispoštovan i da u suštini i ne postoji, da kažem, precizna evidencija o broju objekata u Crnoj Gori koji su pristupačni, odnosno u kojima je ispoštovan pravilnik o bližim uslovima načinu prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi. A ja opet, s obzirom na pravilnik, mogu reći slobodno da ne postoji ni jedan objekat koji je u potpunosti pristupačan i koji prati sve standarde pristupačnosti i elemente iz pravilnika. I zato mi je drago u suštini da mi na neki način osvetljavamo ovu temu, jer mnogi kad se pomene taj termin pristupačnosti misle upravo samo na fizičko okruženje, mnogi čak izostave javni prevoz, da ne govorimo o informacijama, komunikacijama ili servisima podrške koji su opet neophodni sa ovog aspekta kada je u pitanju uključivanja osoba s invaliditetom u društvu.
Direktor biblioteke za slijepe Crne Gore Božidar Denda izlagao je na temu pristupačnost u informacijama i komunikacijama licima s invaliditetom.
Kao što ste čuli, 3. decembar je jedna prilika, ali samo jedna u nizu, kada treba da se sjetimo, ali zapravo ne da se sjetimo, nego na drugačiji način osvjetlimo problematiku života osoba s invaliditetom. Jer ako se tog dana samo sjećamo, to znači da svi drugi dana zaboravimo na te teme i u tom smislu apsolutno sam saglasan sa onim što je već rečeno. Ja ću pokušati u mom izlaganju da se osvrnem na ovu drugu temu, a to je tema pristupačnosti informacijama i komunikacijama. To je onaj dio priče o pristupačnosti koji je manje eksponiran, manje eksplicitan u javnosti, pa nažalost čak i među samim osobama s invaliditetom i organizacijama osoba s invaliditetom, jer se po inerciji i po navici pod pristupačnošću podrazumijeva samo pristupačnost u fizičkom smislu, što jeste jedan takav, naravno, važan moment i važan komponenta, ali ništa manje važna od ove o kojoj ću ja pokušati da nešto kažem. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Crna Gora ratifikovala 15. jula 2009. godine, u članu 9 se propisuje da će se države naročito angažovati na polju pristupačnosti, i to pristupačnosti informacija, komunikacija i drugih usluga, uključujući i elektronske usluge i službe za slučaj vanrednih situacija. Jedan od preduslova za ravnopravan položaj osoba s invaliditetom u društvu jeste dakle dostupnost informacija i komunikacija svim osobama s invaliditetom, a posebno onima koji su sa potpunim ili djelomičnim oštećenjem vida. To je veoma važan segment ili podtema današnjeg okruglog stola, zato što je stvaranje jednakih mogućnosti i preduzimanje mjera prema principu afirmativne akcije, kojeg također prepoznaje i naš pravni sistem, trebalo bi i mnogo efikasnije i kvalitetnije razvijati na polju pristupačnosti informacija i komunikacija za osobe potpuno ili djelomično oštećenog vida. Da bi informacije i komunikacije bile adekvatne i primjenljive za osobe sa invaliditetom, pored ostalih mjera neophodno je povesti računa o primjeni i razvijanju asistivnih tehnologija u društvu. Pod asistivnim tehnologijama podrazumijevamo svaki proizvod, dio opreme ili sistem, bez obzira da li se koristi u izvornom obliku, modifikovan ili prilagođen, da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom, što je definisano u enciklopediji o invalidnosti 2006. godine. Cilj proizvodnje asistivnih tehnologija je omogućavanje većeg nivoa nezavisnosti i samostalnosti u obavljanju različitih poslova i dostupnosti informacija i komunikacija koristeći savremene uređaje. Veliki broj proizvoda iz asistivnih tehnologija odnosi se na olakšavanje rada na kompjuteru za osobe sa invaliditetom uopšte, kao i one koji se odnose na samostalan rad osoba oštećenog vida. Programi za osobe oštećenog vida obuhvataju softvere za uvećavanje slike na monitoru, čitača ekrana i sintetizatora govora, ali i one za prilagođavanje sadržaja web stranica, kao i prilagođavanje opcija različitih softvera za širu upotrebu. To znači da informacije i komunikacije bile u dostupnom obliku osobama potpuno ili djelimično oštećenog vida treba uključiti više mjera i kontinuirano raditi na tome da informacije budu zastupljene u više oblika i vidova, kao što su povećana slova, elektronski i elektronske audio forme, natpisi na brajlovom pismu itd. Zatim, web stranice treba da budu dizajnirane i podešene tako da čitači ekrana mogu da ih prepoznaju, a osobe oštećenog vida da se lagano kreću uz pomoć tastaturnih prečica kroz njihove sadržaje i tekstove. Kada govorimo o primjeni asistivnih tehnologija u našoj državi, nažalost, ne možemo reći da je situacija na zavidnom nivou. Nivo informisanosti osoba sa invaliditetom o asistivnim tehnologijama je također na niskom nivou, pa tako mali broj njih koristi neki od proizvoda iz te oblasti. Također, institucije sistema, kao što su škole, gotovo da i ne posjeduju ili ne koriste neki od proizvoda iz asistivnih tehnologija. Korišćenje dodatnog hardvera koristi se na rijetke pojedinačne slučajeve, dok je korišćenje pojedinačnog softvera za osobe sa oštećenjem vida mnogo rasprostranjenije. Najviše korišćen softver je Unreader, koji je zapravo sintetizator govora za srpski jezik i osobi sa oštećenim vidom pruža mogućnost čitanja teksta iz clipboarda, mogućnost da se koristi uz neki od čitača ekrana, na primjer JAWS. On može da čita i ćirilične i latinične tekstove, može, a ne mora da čita znakove, interpunkcije, ima mogućnost ispravnog čitanja riječi bez dijakritičkih znakova. Ispravno može da čita često korišćene riječi iz engleskog jezika i još mnogo toga. U Crnoj Gori trenutno se koristi oko 100 softvera Unreadera, od čega oko 80% koriste fizička lica, dok je oko 20% u posjedu institucija. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala propisuje pravo na softver za lica bez vida, ali ne za sva ta lica, već samo za osobe sa oštećenim vidom koje su na redovnom školovanju, i to počne od 5. razreda osnovne škole, i za zaposlena lica sa oštećenim vidom. Ovaj pravilnik propisuje i pravo na reproduktor za lica bez vida ili CD player, a što su također proizvodi koji spadaju u asistivne tehnologije i omogućavaju lakši pristup informacijama, literaturi, različitog sadržaja i pružaju veći stepen i adekvatne vidove komunikacije u odnosima sa osobom oštećenog vida. Pri izradi internet prezentacija skoro da se i ne uzima u obzir pristupačnost za osobe sa oštećenjem vida, to jest za čitače ekrana, tako da su rijetki slučajevi da na web stranicama imamo kreirane prečice za bržu navigaciju, linkove za jednostavan izgled stranica itd. Naročito to je značajno za internet prezentacije institucija sistema. Slična situacija je i sa aplikacijama, to jest softverima za širu upotrebu, kao što je, na primjer, katalog pravnih propisa, kojeg koristi skoro svaka institucija, a koji je nepristupačan za čitače ekrana, što znači da ga osobe sa oštećenjem vida ne mogu da koriste. Problemi pristupačnosti u oblasti informacija i komunikacija prisutni su ne samo na lokalnom i nacionalnom, nego i na svjetskom nivou. Takav problem registrovali su i u Evropskom i u Svjetskom savezu slijepih, pa su zbog toga sa organizacijom koja se zove WIPO, to je Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu, stupili u pregovore kako bi se došlo do jednog zajedničkog dokumenta obavezujućeg za članice potpisnice, a u okviru koga bi bila definisana mogućnost besplatne razmjene materijala snimljenih u audio formatima, to jest u formatima koji su pristupačni osobama sa oštećenjem vida. Sporazum je potpisan u Marakešu u julu 2009. godine, ali nažalost do danas u praksi se jako sporo i slabo sprovodi, dobrim dijelom zbog toga što je veći broj zemalja u Europi, ali i van Europe, za sada neraspoložen da ovaj sporazum promijeni do kraja. Sporazum se tiče mogućnosti da se razmjenjuju preko granica naslovi snimljeni u audio formatima i u govornom području. Tako, na primjer, kada sporazum do kraja bude ratifikovan od strana vlade u Španiji i Argentini, oko 150.000 bibliotečkih jedinica snimljenih u audio formatu na španskom jeziku moći će da se razmjenjuje između ove dvije zemlje. Isto važi i za knjige snimljene na engleskom, francuskom, njemačkom i brojnim drugim svjetskim jezicima. U Crnoj Gori, na ovom planu, prilično je postignuto 2006. godine, kada je vlada oformila biblioteku za slijepe Crne Gore kao javnu ustanovu, u kojoj građani sa oštećenjem vida mogu da nađu neki od naslova u pristupačnim formatima. Pred pokretom osoba sa invaliditetom je da u narednom periodu kao jedan od prioriteta postavi ovo pitanje i definiraju strategiju daljeg razvoja i koraka kako bi se postigle što veće, kako bi se postigli što veće rezultati i ostvarili doneti u tom smislu što će svima, dakle i osobama sa oštećenjem vida i osobama sa oštećenjem sluha, prije svega to je grupacija osoba sa senzornim invaliditetom, biti omogućeno da imaju mogućnost da u sebi pristupačnom formatu pročitaju informacije od javnog interesa. Kako za osobe sa oštećenjem vida, važnost pristupačnosti informacija je nedvosmisleno bitna i za osobe sa oštećenjem sluha. Te osobe moraju imati zakonom zagarantovano pravo na gestovnog tumača, naročito u domovima zdravlja i u svim zdravstvenim ustanovama i institucijama, na sudovima, a također i na medijima. U tom smislu je u praksi nešto do sada pokrenuto, ali su rezultati jako slabi. Zakon u tom smislu još nije donijet, iako je bilo nekih aktivnosti u pravcu pripreme takvog propisa. Osobe sa oštećenjem vida i sluha su dakle najviše na udaru kada je riječ o ovom obliku pristupačnosti. Međutim, osobe sa svim oblicima invalidnosti danas u našem društvu nemaju u dovoljnoj mjeri i u odgovarajućem stepenu mogućnost za percipiranje, odnosno korištenje informacija i komunikacija od značaja, od onih koji su u javnoj upotrebi. A u nekim zemljama na zapadu došli su i dotle da su pojedini televizijski kanali u potpunosti prilagođeni osobama sa oštećenjem vida, tako što se na posebnom kanalu pojavljuje tumačenje onoga što se vidi na ekranu. U susjednoj Srbiji sada intenzivno rade na titlovanju preko 150 domaćih serija i filmova za osobe sa oštećenjem sluha koje imaju problem da prate domaće televizijske serije i filmove.
Tema izlaganja Anke Đurišić iz Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju bila je, čini mi se, posebno interesantna. Ona je govorila o pristupačnosti usluga i servisa licima s invaliditetom. Poslušajmo.
Šta su to servisi podrške? Pružaju usluge kao odgovor na specifične ili čitav niz potreba korisnika sa ciljem da se unaprijedi njegov položaj u zajednici. I ovo se odnosi na čitavu lepezu usluga kojima se pojedincima omogućava da žive u zajednici, odnosno kada je riječ o djeci da žive u porodičnom okruženju, i to je nešto što je kao neko osnovno pravo koje obezbjeđuje djeci život sa njihovom porodicom. Sa aspekta usluga moramo se baviti nekim međunarodnim dokumentima koji negdje su obavezujući za Crnu Goru, i negdje Crna Gora je u obavezi da razvija usluge u lokalnim zajednicama, i ja sam izdvojila ovdje neke koje smatram da su najvažnije, jer postoji stvarno mnogo međunarodnih dokumenata koje se bave ovom temom, daju svoje preporuke, i negdje Crna Gora u tom usklađivanju treba da nađe model koji najbolje odgovara potrebama osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori. To su obaveze u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. U članu 19 ta konvencija utvrđuje pravo osoba s invaliditetom da žive u zajednici i da imaju jednak izbor kao i svi drugi. Kada budem govorila pojedinačno o servisima, vratit ću se ponovo na ovaj izbor kao i drugi. Zatim obaveze u skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta, koja u članu 18 kaže da su države obavezne da obezbijede odgovarajuću pomoć roditeljima. Sad se to više odnosi na podršku i taj termin nam negdje više odgovara. U ostvarivanju njihovih roditeljskih dužnosti, shodno tome će razvijeti odgovarajuće usluge. Također i Evropska konvencija o ljudskim pravima u članu 8 propisuje da svako ima pravo na poštovanje ličnog i porodičnog života, doma i perspektive, kao da i svako miješanje u to pravo mora biti neophodno i srazmjerno. Povelja o fundamentalnim ljudskim pravima Evropske unije također utvrđuje pravo na samostalan život osoba sa invaliditetom u svom članu 26. Sva ova dokumenta negdje, i znate da se taj novi termin socijalne inkluzije, odnosno nije nov, samo što se kod nas krenulo sa možda njegovom realizacijom u nekim početnim koracima, ukazuje na neophodnost promjena u društvu kako bi se javne usluge kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, socijalna zaštita, saobraćaj i druge, na nivou zajednice postali inkluzivne, pristupačne za svakoga, bez obzira na smetnje koje imaju, stepen zavisnosti od drugih ili potrebe uslovljene invaliditetom. Kada govorimo o domaćem zakonodavstvu, ovdje sam izdvojila 4 zakona koja su po meni ključna za razvoj usluga za osobe sa invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju. To je Zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Pojedinačno ovim zakonima neću govoriti, prosto ću samo otprilike reći šta iz ovih zakona proizilazi i koje su tu usluge koje treba da se razvijaju, koje su trenutno možda donekle razvijene, koje treba unaprijediti, i neke nove koje je potrebno razvijati u budućnosti. Kada je to Zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti u pitanju, on je predvidio u članu 60 da su usluge koje će se razvijati u Crnoj Gori u narednom periodu procjene i planiranje, podrške za život u zajednici, savjetodavno terapijske i socioedukativne usluge, smještaj, neodložne intervencije i druge. Sve ove usluge očekuje period standardizacije, znači izrade pravilnika, i tek kada Crna Gora utvrdi, odnosno Ministarstvo rada utvrdi standarde i usvoji za ove usluge, možemo reći da one kreću sa svojim razvojem uslugama. Imamo mi neke koje se razvijaju već od 2004. godine i gdje je negdje akcenat stavljen kada je Ministarstvo rada i socijalnog staranja u pitanju, ali u suštini one još uvijek nemaju kvalitet usluga upravo zato što ne postoje standardi i ne može se vršiti pravilan monitoring njihovog rada. Kada je u pitanju Zakon o obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama, to su resurni centri, asistenti u nastavi, mobilni timovi i lokalne komisije za usmjeravanje u vaspitno-obrazovni sistem. I ove usluge se u Crnoj Gori razvijaju već jedan duži niz godina. Možemo reći, makar kada smo udruženje roditelja u pitanju, da mi ovdje vidimo možda i najveći napredak, i to je jako dobro, zato što smatramo da je obrazovanje osnov uključivanja osoba sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju u život zajednice, tako da je tu u tom smislu krenula ta transformacija resursnih centara, mi po našem mišljenju krenula, i da je to jedan duži period i da tu očekujemo stvarno jedan jednu dobru podršku inkluzivno obrazovanju, koji je negdje stavljen kao prioriteta, po našem mišljenju najbolji model obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Sa asistentima u nastavi idemo projektno, prosto je to nešto što iziskuje izmjene u zakonu i novom strategijom za inkluzivno obrazovanje. Predviđene su izmjene tog člana zakona koji se odnosi na asistente u nastavi, i mi se nadamo, odnosno u akcionom planu stoji 2015. godina, da će definitivno se sistemski to uraditi, da će se promijeniti taj član zakona i da ćemo mi imati asistente u nastavi kao dio obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Sve dok tako ne bude, ova usluga je ad hoc, projektno, ima mnogo problema u njenom finansiranju, a samim tim je barijera i prepreka pristupačnosti djeci u obrazovnom sistemu, a u redovnim školama ih ima popriličan broj u odnosu ako se vratimo na jedan period kasnije. Mobilni timovi također, vrlo značajna usluga, nije na zadovoljavajućem nivou u smislu podrške nekim obrazovnim ustanovama u ruralnim predjelima. Također broj tih mobilnih timova, obuhvaćenost djece sa njima, tako da i tu treba unaprijediti i raditi na tome da je ta podrška vrlo važna, zato što redovni sistem nema podršku stručnih lica koji moraju da rade s djecom, kako bi se taj obrazovni dio popravio i kako bi dobili na tom uspješnom školovanju i ostali u redovnom školanju. Lokalne komisije za usmjeravanje također i nakon mnogo obuka i nakon mnogo edukacije i dalje mi imamo prisutan medicinski model u njihovom radu, ne kažem generalno, imamo mi napretka i to je dobro, ali u tim komisijama se i dalje nalaze medicinski radnici koji i dalje negdje favorizuju taj medicinski model, bave se mnogo dijagnozama, bave se mnogo sa onim, on to ne može, što je za nas neprihvatljivo, svako može u skladu sa svojim mogućnostima. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, tu su centri za djecu sa posebnim potrebama, ja sam morala izvorno da stavim ovaj naziv jer se oni tako zovu, nažalost, mi smatramo da to nije adekvatan termin za ovu uslugu, to mogu, mi smo imali razvojno savjetovalište koje je potpuno prihvatljiv termin i za udruženje roditelja, posebne potrebe imamo svi, samo ih zadovoljavamo na drugačiji način, tako da u tom dijelu ti centri, kako se zovu centri, vrlo ih je mali broj, pogotovo kad pričamo o Podgorici, gdje imamo veliki broj djece koji imaju potrebu za ranom intervencijom i ranim radom sa njima, kako bi kasnije u školi imali bolja postignuća, veoma mali broj djece, i tu čini mi se i mi kao udruženje roditelja nosimo jedan teret da preuzimamo neke stvari za koje je sistem dužan da radi, a mi prosto se bavimo nekim drugim poslovima. Sigurna sam da i u dijelu ortopedskih pomagala ima dosta nedostataka, s tim nisam mogla detaljno da se bavim, ovdje imamo predstavnika koji će me dopuniti, ali u suštini i ortopedska pomagala su nešto što obezbeđuje da i okruženje bude pristupačno za osobe sa invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju. Rehabilitacija također, jedan dio koji je dosta restriktivan, veoma po nama mali broj djece, pogotovo kad su djeca u pitanju do 15 godina i kad nema roditelj pravo da bude sa njima i da ima pravo da bude sa njima i da mu je to plaćeno, ne možete jedno dijete sa cerebralnom paralizom, teškim oblikom cerebralne paralize ostaviti 15 dana da bude samo ili da se brine neko tamo o njima. To je nešto što i vjerovatno i taj koliko puta, da li jednom godišnje, o tome, to je neka šira tema, dozvolit ću da i vi imate prosto nešto da kažete. Što se tiče zapošljavanja, zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, ovdje imamo radnu rehabilitaciju, asistencija na radu koja se apsolutno ne koristi u Crnoj Gori, podržano i zaštićeno zapošljavanje također nemamo, vrlo nekih rijetkih primjera, okupacijalna i radna terapija, i mislim da ovdje treba puno i puno raditi kako bi se ovo unaprijedilo. Ove redovne usluge ću samo pročitati, neću se o njima baviti, znači to su vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, biblioteke, bolnice, domovi zdravlja, biroji za zapošljavanje i centri za socijalni rad. Ovo su neke usluge potpuno za sve građane Crne Gore i osobe sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju su dio, koriste te usluge. Na kontu Marinine priče i ovoga što je rekao Denda, postoje barijere, ali negdje se tu imamo najviši problem što prosto sistemski neke stvari nisu uređene na adekvatan način, nemamo tu povezanost između sistema i onda negdje čini mi se da nemamo dovoljnu zastupljenost, odnosno broj ljudi koji koristi te usluge na kvalitetan način i da su im dostupne, naravno. Da ne pričamo o arhitektonske barijere i sve to što ne bih htjela da ponavljam i da oduzimam. Sad ću samo o neke usluge koje nismo pomenuli prije, a tiču se usluga za osobe sa invaliditetom. Ja ću ih samo pobrojiti u smislu da i vama dam malo vremena i nekima koji su ovdje predstavnici institucija i ministarstava, jer znam da im je vrijeme ograničeno boravka ovdje. To su tehnička pomagala i asistivne tehnologije o kojima je Dende govorio. Pričamo o savjetovanju, to je pravna i psihosocijalna podrška, pomoć u kući, službe za kućnu njegu, lična podrška, personalna asistencija, savjetovanje u vezi sa zapošljavanjem, centri za dnevni boravak odrasli, stanovanje uz podršku i tumač gestovnog govora. Generalno, ovo u sistemu Crne Gore trenutno nema. Ovdje nevladine organizacije se bave određenim uslugama iz ovog dijela, ali ovdje prosto nemamo, one tek treba da se razvijaju naravno na pravi način. Također usluge pasa, vodiča i pomagača, obuke za korištenje bijelog štapa i prilagođeni prevoz. Kada su djeca sa smetnjama u pitanju, onda imamo usluge koje bi trebalo da se razviju, naravno neke, evo imamo te usluge u ranom djetinjstvu, to su centri za podršku, rana intervencija, pomoć u socijalizaciji i rano učenje, to su oni centri za posebnim potrebama o kojima sam govorila, nedovoljan broj, tako da se mora više poraditi na tome kako bi se što veći broj djece uključio na tom ranom uzrastu da bi mogli kasnije kvalitetnije i da se obrazuju naravno i da zvošljavaju. Dnevni boravci za djecu koja ne pohađaju vrtići i škole, ovdje imamo te dnevne centre u Crnoj Gori, po zakonu su oni dnevni boravci, je li tako Snežan? Dnevni centri, dnevni boravci, imamo ih 9 u Crnoj Gori, koliko smo sinoć čuli od pomoćnika ministra, 6 aktivno rade, 3 su u procesu opremanja i kreću da rade i nadamo se i 10 u Podgorici koji će biti izgrađen do polovine 2014. godine. To su i servisi podrške za djecu prilikom pohađanja vrtića i škole, asistente u nastavi, prilagođavanje školskog prostora, okruženja, obezbeđivanje specijalizovane opreme i tome slično, o tome sam već govorila. Dalje, male kućne zajednice, specijalizovano hraniteljstvo, savjetovalište za djecu i porodice i također... Pa i kojih nema, evo i to je nešto što znači nema, ali eto imamo mogućnost po zakonu pa ćemo vjerovatno razvijati te usluge. Po nama šta je to nedostatak u ovom sistemu usluga, onako prosto znači imamo nerazvijenost usluga, neravnomjerna teritorijalna razvijenost, lokalne samouprave nemaju kapaciteta i resursa za njihov adekvatan razvoj, pogotovo kad se radi o tim sjevernim lokalnim samoupravama na sjeveru, neadekvatno planiranje i nedovoljna uključenost korisnika, nedovoljna financijska ulaganja u proces po nama, pogotovo po ovom novom zakonu će morati osnivači da obezbeđuju sredstva da bi neke usluge mogle da se razvijaju. nedovoljna međuresorska saradnja, po nama isto tako ključna, nerazvijeni mehanizmi praćenja i evaluacije, nedovoljno razvijena svije zajednice o značaju usluga u lokalnim zajednicama, nedovoljna obučenost kadra na svim nivoima i dominantan medicinski model u nekim oblastima. Šta su naše preporuke za razvoj? Generalno, poštovati iskustva i ulogu porodice, stvoriti pravi dom i prilagoditi podršku svakom pojedincu, usredsrediti se na postizanje kvalitetnih usluga i obezbijediti da osi mogu samostalno i bezbedno živjeti svoje živote, angažovati i usavršiti kvalifikovano osoblje, obezbijediti partnerske odnose u sprovođenju procesa, što je vrlo bitno za razvoj usluga, osmisliti jasan plan i dinamiku formiranja tih neophodnih usluga u zajednici kako bi ustanove postale suvišne, ulagati u djelotvorno informisanje svih na koje se ovaj proces odnosi i pružiti podršku svakom licu u prelasku na život u zajednici.
Prvi čovjek udruženja Plegija iz Ničića, Milenko Vojičić, ukazao je na konkretne probleme, posebno se osvrnuo na zakon o povlasticama u saobraćaju lica s invaliditetom.
Konkretno, ja mislim da zakon o povlasticama u saobraćaju je pomalo i besmislen. Znate, ako sve izmanipulišemo taj zakon, odnosno dobijemo svu tu sumu novca koju je moguće obezbijediti na osnovu prevoza unutrašnje saobraćaje u Crnoj Gori, možemo platiti eventualno dva puta taksi, ono što ja jedino mogu koristiti, to je prilagođeni saobraćaj koje koriste, prema koje je meni poslati samo udruženje, to PAB udruženje u Crnoj Gori, znači prilagođene kombije i taksi prevoz. Da vam kažem, ja u javnom saobraćaju, mislim za zadnjih 25-6 godina nijesam koristio nijedno javno prevozno sredstvo tipa voza, autobusa i slično. Koristio sam avionski prevoz u međunarodnom saobraćaju, tako da povlastice u unutrašnjem saobraćaju za avionski prevoz je potpuno besmislene, znači moji papati ovakve ugovore koje je kolega pomenuo pojedinačno da bi se mogla dobiti neka, recimo, nadoknada zbog toga što se ne može nešto obaviti. Naime, o čemu se radi se da jedno vozilo unutrašnje javno saobraćaju nije privatno. A postoje par vozila, odnosno autobusa u gradskom saobraćaju, koji sam vidio u Podgorici, imaju dva i u Ničiću, koje sam ja primijetio. U Ničiću niko ne zna da ih upotrije. Čak sam čuo da su mehanizmi koji su koristili, koji su stili, treba biti upotrebljeni da će autobus nagne, da bude što niti, da bi se mogu policima koristiti. Oni su osobljeni samo zato što oni ne znaju zašto služe i ne znaju kako da ih upotrijebi. U Podgorici, koliko znam, je problem u javnom gradskom saobraćaju to što nema odgovarajući stajališta. Tako da ima niz prepreka kod avionskog saobraćaja. Kolega govori o proceduri koja se koristi za smještaj osoba sa invaliditetom u avion, postoji takva procedura, aerodrom je organizio takvu proceduru, ta procedura je sasvim ok, ali govoriti o aerodromu kao prilagođenom aerodromu nije, to u principu nije tačno. Postoje niz stvari koje bi se dali u samom aerodromu dograditi i dopuniti sa određenim sadržajima da bi on bio eventualno što pristupačniji. Pa može se reći da ima i na veliki bazen do takvih procedura koje nama nijesu odgovarajuće. Naime, pomalo je deplasirano i ružno da čovjek mora sebe da najavi kao neku posebnu osobu. Kad dolazite da putujete na aerodrom, morate se najaviti par dana, znači ta služba bude spremna, a ne znam da tamo vas zovu vilčer, pa je zbog dana vam šta znači policija, nekako vas je to zovu. Čitava je procedura pomalo ružna i primjerujuća od onoga koje koristi. Čak tamo oni službenici kad mene pitaju, već jeste dobro, da li se dobro osjećate. Ja razumijem njihovu namjeru da oni meni izađu potpuno u susret, ali ja ne želim da bude kod njih postoji. Budem kao čak i predivim svojstvo. I ta mogućnost putovanja je veoma ukratila, tako da taj odmijenje, mislim da ovaj zakon o povlastnom saobraćaju treba hitno mijenjati u nešto drugo, u nešto što bi bilo pristupačnost, zakon o pristupačnosti javnom saobraćaju u Crnoj Gori ili nešto slično. Ja, vjerujte, ja i ne koristim te povlastne. I maksimalno mogu 100 i nešto eura uzeti za svih, ne znam koliko je 12 godina tamo predviđeno, a to mi ne može nadoknaditi, recimo, dvije taksi prevoze, dva taksi prevoze po Crnoj Gori. I to je za mene pomalo besmisleno, ja nikad nisam iskoristio to pravo korištenja. To pravo na povlastice je imalo smisla u staroj bivšoj Jugoslaviji i ona je po inerciji usvojena u Crnoj Gori, a ona je imala smisla kad se vozite, recimo, do Beograda, do Ljubljane, do Sofija, kad su te karte tada bile prilike cijene u Crnoj Gori, ja vam pravim prevozim. I po mojom mišljenju su karte pristupačne cijene, uopšte nije bitna, bitna je pristupačnost. Osnovna stvar, može se puno toga uraditi, recimo posebno na autobuskim stanicama, na željezničkim stanicama, tu su sasvim mala ulaganja, da recimo u Nišicu recimo potrebno samo jedan peron da se obezbedi za osnovni motor, da svaki autobus može naći taj peron, a onda preduzeća, ja se izvinjavam što sam podužio, znači isipirati kod preduzeća koji se bavio javnim prevozom, da napadaju u daljoj proceduri vozila koja su potpuno slavnići.
Snežana Mijušković ispred Sekretarijata za socijalno staranje u glavnom gradu govorila je o onom što se do sada uradilo, ali poseban je akcenat stavila na zadatke u narednom periodu.
Ono što ja mogu ovom prilikom da kažem da smo mi u proteklom periodu ostvarili jednu vrlo kvalitetnu saradnju sa predstavnicima udruženja osoba lica sa invaliditetom i sa udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju, da smo u partnerskom odnosu radili na jednom veoma važnom dokumentu za glavni grad koji je Skupština usvojila, a to je lokalni plan razvoja usluga socijalne dječje zaštite u glavnom gradu za period 2014-2018. godina, gdje naravno jedna od ključnih kategorija kojom se taj lokalni plan bavi, odnosno kojima je namijenjen, jeste upravo razvoj usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i razvoj usluga namijenjenih osobama sa invaliditetom. Naravno, imajući u vidu i činjenica da glavni grad treba da uradi mnogo što u smislu prilagođavanja objekata koji su u vlasništvu glavnog grada u smislu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i naravno u smislu prilagođavanja javnih površina, započeli smo također izradu lokalnog plana, aktivnog plana za prilagođavanje objekata u vlasništvu glavnog grada i prilagođavanju javnih površina. Također smo formirali radnu grupu koju će širiti predstavnici različitih udruženja koja se bave zaštitom osoba sa invaliditetom, naravno i institucija i kolega iz različitih ustanova u glavnom gradu, kako bismo po programu Skupštine, kako je to predviđeno za drugi kvartal naredne godine, imali usvoje program od strane Skupštine, što će nam svakako svima zajedno poslužiti da vidimo koji su to prioritetni objekti i javne površine koje treba prilagoditi, da bismo vidjeli koja su to financijska sredstva neophodna i da bi se na kraju zajednički potrudili da ih naravno i stvorimo i objekte učinimo dostupnim i pristupačnim. Naravno, u saradnji sa udruženjima osoba s invaliditetom i udruženjima djece sa smetnjama u razvoju prosto smo podsjetili na sve ono što oni mogu da koriste od već ustanovljenih prava koja se ostvaruju preko sekretarijata za socijalno staranje u skladu sa odlukom o oblicima socijalne i dječje zaštite, a također i tu je jedna od veoma značajnih i važnih aktivnosti grada kada je u pitanju rešavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, a naravno u tom korpusu i osoba sa invaliditetom, i uvjereni smo da ćemo u narednoj godini imati što veći broj stambenih jedinica koje će biti u stvari namijenjene osobama sa invaliditetom. Dakle, evo ja želim još jednom sve zajedno da vas pozdravim i prosto da kažem da u zajedničkim naporima svih nas da sljedeće godine kada se okupimo i prosto rezimiramo sve ono što smo uradili, bit će mnogo više ovih aktivnosti kojim ćemo se evo i u ovom domenu pristupačnosti moći pohvaliti. I evo prosto još da ne zaboravim, dosta riječi je bilo i o tom dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Podgorici i pitanja zašto takav centar nije smo do sada imali. Nadam se da su se sad stekli svi uslovi i da ćemo do sljedećeg 3. decembra svakako se moći pohvaliti i takvom ustanovom, što ne znači da zajednički nećemo raditi na otvaranju nekih novih usluga i servisa namijenjenih i odrasloj populaciji.
Prva dama Udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović, također govorila na temu pristupačnosti i kazala da je to neiscrpna tema kada su u pitanju lica s invaliditetom.
Tema pristupačnosti je tema kojom se bavimo svakodnevno i ona je opet određena iz različitih aspekata, naročito iz aspekta informacijske pristupačnosti koja je možda od svega ovoga najmanje do sada se govorila i pretpostavljam da će u nekom narednom periodu tome više pažnje biti posvećeno. Ja neću navoditi nikakve primjere, niti nešto produbivati o ovu temu, jer je dosta učesnika o tome govorilo i sigurno sam da bi svako od nas mogu navoditi mnoge primjere za koje se odnose na temu pristupačnog, odnosno nepristupačnog okruženja, ali ono zbog toga jeste stvaranje inkluzivnog društva, da pođemo od toga da svako od nas pokuša, ili vam je rekao da ostane što ne želim da pokrpi, da svako od nas pokuša da da taj neki svoj doprinos u stvaranju tog inkluzivnog društva, stvaranju pristupačnog okruženja. Često imamo priliku da slušam svake godine manje više slične priče, slične teme, slične primjere i negdje mislim da smo svi mi zreli da negdje u narednom periodu na neki drugi način pristupimo rješavanju ovih problema, pitanje pristupačnost, naročito kada je u pitanju populacija koja zastupa naš savez, svaki korak se i sebe odnosi na to.
Zajednički zaključak ovog okruglog stola je da se u narednom periodu više treba govoriti o onome što su potrebe lica s invaliditetom nego što su konkretni problemi. Smatraju da dosadašnji način funkcionisanja Crne Gore kao socijalne države je u dobroj mjeri pogrešan. Forsira se, tvrde učesnici okruglog stola, zdravstveni model u odnosu na socijalni. Podsjetimo, zdravstveni afirmiše ono što lice s invaliditetom ne može da uradi, za razliku od socijalnog modela koji u prvi plan stavlja ono što ljudi s invaliditetom mogu da učine. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.